15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti za 16. novembar. Predsjednik Aleksandar Vučić na Vojno-medicinskoj akademiji zbog kardiovaskularnih problema. Na Kosmetu mogući novi izbori, prenose prištinski mediji. Od 1. januara u Srbiji se uvodi e-stranac. Elektronsko apliciranje u našim konzularnim predstavništvima i nacionalnim službama za zapošljavanje.
Da se ubrzano dobije pre dolaska radnika u Srbiju dozvola da on počne da radi ovde. Mislim da je to odlična stvar jer će da otvori mnogo velikih mogućnosti kad je u pitanju naša zemlja, nove investicije.
U Boliviji sukobi pristalica bivšeg predsjednika Eva Moralesa i policije. Poginulo petoro ljudi, najmanje 30 povređenih. Obeležava se Međunarodni dan tolerancije. U Srbiji najčešće diskriminisane osobe sa invaliditetom, žene, deca i starije osobe. Šta sve može da se vidi i proba, na Beogradskom festivalu poslastice i slatkiša proverava naš reporter.
Šljive sa čokoladom i orasima, džemovi od maline i džumbira.
Ratluk sa malinom, to je predivno nešto.
Džem od crvenog luka i taj spoj crvenog luka i slatkog ukusa džema je neverovatno.
Sutra promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. Zdravstveno stanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilno, ali je ispred ostrožnosti i dalje na Vojno-medicinskoj akademiji, izjavila je predsjednikova savjetnica Suzana Vasiljević. Predsjednik Aleksandar Vučić primljen je juče kasno popodne na VMA zbog kardiovaskularnih problema, saopštio je prethodno generalni sekretarijat predsjednika Republike Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za Pink da je siguran da će sa zdravljem predsjednika Vučića biti sve u redu.
Aleksandar Vučić je jedan veoma hrabar i veoma snažan čovjek, ne vodi računa o svom zdravlju, mnogo radi, malo spava, malo se odmara. Lekari mogu da mu priđu samo na proslavama i na zvaničnim dešavanjima. Svi mi koji sarađujemo sa njim, posebno njegova porodica, voleli bi da mnogo, mnogo više vodi računa o svom zdravlju, ali on je jednostavno takav čovjek, bit će siguran sa sve u redu i to zato što je jak i tvrdoglav, a ne zato što sluša lekare. Voleo bi da vodi više računa o sebi, ali to je van moći svih onih koji ga vole, a to mislim na njegovu porodicu.
Brz oporavak predsjedniku Srbije poželeo je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Svetski i regionalni mediji preneli su vest da je predsjednik Srbije primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema.
Britanska agencija Reuters i ruski TAS stupili su u kontakt s neimenovanim izvorima kako bi se informisali o situaciji. Predsjednik se osjeća dobro, nema opasnosti, navodi TAS. Reuters prenosi da je vladin zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao da je predsjednik Srbije sada stabilno. Američka agencija Associated Press podsjeća da su srpskim mediji ranije pisali da Vučić ima problema sa visokim krvnim pritiskom.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na Kosovu i Metohiji su mogući novi izbori, prenose prištinski mediji. Odlukom Vrhovnog suda da se odbace glasovi iz centralne Srbije omogućeno je da sa 6 mandata u Skupštinu uđe koalicija Bedžeta Pacolija i Fatmira Ljimaja, čime su dve najjače stranke izgubile po 3 poslanika. Time će, kako se navodi, biti otežano formiranje vlade. Iz samoopredeljenja poručuju da će, ako bude potrebno, ponovo biti izbora. A Francuska je članicama Evropske unije poslala neformalni dokument u kojem se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja na zemlje Zapadnog Balkana, prenose mediji.
Pariz traži od Evropske komisije da do januara objavi novu metodologiju u otvaranju pristupnih pregovora, koja bi se zasnivala na stalnom i nepovratnom napretku. Predviđena je i dodatna finansijska pomoć i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice. Država po zatvaranju nekog poglavlja može da prisustvuje sastancima briselske administracije u toj oblasti, ali bez prava glasa. Može i da dobije novac za sektor o kojem je završila pregovore. Prema pisanju Večernjih novosti to bi značilo da Srbija ima pristup petini evropske kase. Ako kandidat ne ispunjava kriterijume i obaveze, ostao bi bez finansijske pomoći, a moguća je i opšta suspenzija ukoliko su osnovne vrednosti Evropske unije dovedene u pitanje.
Od 1. januara u Srbiji se uvodi e-stranac, elektronsko apliciranje u konzularnim predstavništvima i nacionalnim službama za zapošljavanje, kako bi strani radnici što lakše mogli da uđu u našu zemlju, obezbede dozvolu boravka i radnu dozvolu. Lakša trgovina, prolaz robe bez carine i čekanja, putovanje bez pasoša, lakše zapošljavanje u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji za građane tih država, to je cilj dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Zorana Zajeva i Edija Rame. Kako će se zakoni i praksa tome prilagoditi? Slušam u prilogu Ide Maričić.
Pojednostavljen protok ljudi i kapitala model je po kome funkcioniše Evropska unija. Liberalizacija granica od ogromnog je značaja za ekonomski razvoj našeg regiona, ali i njegovu bezbednost i stabilnost, kaže za RTS ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Zoran Đorđević.
Uvodimo od 1. januara, to je takozvani e-stranac i mogućnost da u našim DKP-ovima se aplicira unapred za boravišnu vizu. Paralelno sa tim može i elektronski da se aplicira kod nacionalne službe i da se ubrzano dobije pre dolaska radnika u Srbiju dozvola da on počne da radi ovde. Mislim da je to odlična stvar jer će da otvori mnogo velikih mogućnosti kad je u pitanju naša zemlja, nove investicije, velike uštede koje će posle da se reflektuju i na standard naših građana. Svaki građanin koji je građanin Severne Makedonije ili Albanije, granicu će moći pređe sa pasošem ili ličnom kartom. On će onog trenutka kada pređe granicu, tog trenutka da znači dobije moći da boravi u našoj zemlji ograničeno 90 dana. Međutim, ukoliko nađe posao, onog trenutka kada se evidentira, dobit će evidencijalni broj i ući u proceduri, moći će da bude prijavljen u centralnom registru. Ja mislim da će to da otvori mogućnost da, i siguran sam da će druge zemlje da žele da uđu u ovaj sistem koji mi imamo.
Đorđević objašnjava da se trenutno usaglašavaju propisi sa resornim ministarstvima Severne Makedonije i Albanije.
Mi želimo da privlačimo nove investicije. Za nove investicije, pored nekih opštih uslova, potrebno je da naravno i najbitnije da imate kvalifikovanu radnu snagu upravo za tu investiciju. Mi želimo da budemo atraktivni, da nemamo taj neki limit kad je u pitanju radna snaga. Mi želimo i prvenstveno, kad sad moram uvek da kažem da uvek prvenstvo prilikom zapošljavanja imaju naši građani. I to je ono što je činjenica. Mi uvek i kad bilo ko aplicira da dođe u našu zemlju, prvo što se gleda, upravo zato i postoji nacionalna služba, da li postoji na našoj evidenciji tih građana koji apliciraju za taj posao, oni uvek imaju primućstvo prilikom zapošljavanja.
Što se tiče procenta nezaposlenosti u Srbiji, prema Đorđevićevim rečima, trenutno je ispod 10%. On veruje da će nezaposlenost do kraja godine, zahvaljujući stranim investicijama i otvaranju novih fabrika, biti još niža.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin posetio je na Batajničkom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović, pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane angažovane u dežurnoj jedinici lovačke avijacije. Obišao je i radove na objektima za smeštaj vazduhoplova. Ponovio je da će sve što je uništeno u NATO agresiji biti obnovljeno i unapređeno.
Mi nećemo kao druge zemlje dopuštati da neko drugi čuva naše nebo. Mi nećemo kao druge zemlje iznajmljivati tuđe lovce, iznajmljivati tuđe pilote. Srpska avijacija će čuvati srpsko nebo. Na aerodromu Batajnica se intenzivno radi, sređuju se nadstrešnice za dežurne pare, sređuju se hangari, sređuje se sve ono što je potrebno našim vazduhoplovcima. Do kraja godine verujem da ćemo obezbediti i potpuno nove komplete lične opreme što nismo radili više od 20 godina. Plata pilota je takođe značajno napređena.
Vesti sveta u nastavku.
U Boliviji je u sukobu pristalica bivšeg predsjednika Eva Moralesa i policije u regionu Cochabamba ubijeno petoro ljudi, a najmanje 30 je povređeno. Moralesove pristalice protive se samoproglašenoj predsjednici Džani Nanjez i traže povratak Moralesa u zemlju. Ombudsman traži da se ispita da li je policija prekoračila ovlašćenja. Privremena vlada Bolivije zatražila je od venecuelanskih i kubanskih zvaničnika da napuste zemlju, uključujući i kubanske lekare, optužujući ih da podstiču nemire.
Francuska policija ispalila je suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su se okupili u Parizu na prvoj godišnjici početka antivladinih protesta pokreta Žuti prsluci. Demonstranti su se spremali da pođu u marš gradom i blokiraju kružni tok. Do sada je uhapšeno 24 ljudi. Protesti Žutih prsluka počeli su sredinom novembra 2018. najpre zbog povećanja cene goriva i visokih troškova života, ali su prerasli u širi pokret protiv ekonomskih reformi predsjednika Emanuela Makrona.
Sjedinjene Američke Države pozvale su zapovednika istočne Libije Kalifu Haftara da zaustavi ofanzivu na glavni grad Tripoli koji drži međunarodno priznata vlada. Haftarova libijska nacionalna armija od aprila pokušava da zauzme Tripoli u borbama za prevlast u ovoj naftom bogatoj zemlji. Haftara podržavaju Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i odnedavno ruski plaćenici, navode diplomate i zvaničnici Tripolija.
U novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Ministarstvo poljoprivrede planira da od naredne godine počne da isplaćuje premije za mleko po kvalitetu, a ne kao do sada za sve isto. Mleko će se umjesto u mlekarama analizirati u nacionalnoj referentnoj laboratoriji i na osnovu toga će se isplaćivati premije. Proizvođači smatraju da je to dobra vest, ali ističu da je problem što se otkupna cena mleka ne menja godinama. Opširnije u prilogu Davorke Tešić.
Ono o čemu se priča već nekoliko godina, od druge polovine sljedeće godine ući će i u praksu. Premije za mleko plaćat će se po kvalitetu, a ne kao do sada za sve isto, 7 dinara po litru. Kvalitet mleka neće se više provjeravati u mlekarama, na što su proizvođači često imali primjedbe, nego u nacionalnoj referentnoj laboratoriji. Direktor te laboratorije, Nenad Dolovac, objašnjava kako će se kontrolisati kvalitet mleka.
Od svakog farmera prilikom predaje mleka mlekarama uzeti će biti uzorci i kontrolisani će biti minimum 2 puta mjesečno. Trenutno analize su besplatne i nadamo se da će tako i ostati. Očekujemo od 3. kvartala iduće godine da će se mleko plaćati po kvalitetu. Ideja ministarstva je da na taj način postigne konkurentnost i isfinansira tu višu klasu mleka i da podigne nivo kvaliteta mleka u čitavoj zemlji.
Proizvođači koji imaju odgovarajuće objekte za držanje krava, kao i sistem za mužu, očekuju da će, zahvaljujući ekstra kvalitetu, dobiti veće premije. Problem je međutim što se otkupna cena mleka ne menja već godinama, kaže proizvođač mleka iz sela Ranovac kod Petrovca na Mlavi, Svetislav Strajnović.
Cena mleka je ostala na nivou 2012. godine, a svi ostali parametri su otišli dvostruko i trostruko. 2012. ja sam imao ta cenu od 42 dinara litar mleka, a sada ih imam 37 dinara. Ekstra kvalitet, ekstra klasu i imam dodatne stimulacije i na kvalitet, i na količinu, i na registrovanu farmu. Znači, da nije toga, cena bi bila 29 dinara. 2012. bila je cena 32 dinara, tako da veoma je teško.
Još je teže malim proizvođačima koji nemaju odgovarajuće objekte niti mogu da održavaju higijenu štale i mleka. Oni će naredne godine verovatno ostati bez premija, što će ubrzati njihovo odustajanje od mlečnog govedarstva. Savetodavac za stočarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Smederevo Zoran Nedeljković kaže da se mala gazdinstva sa nekoliko krava već polako gase.
Manja sitnija domaćinstva koje su imali po 2, 3 grla, 4, ne mogu da prate taj korak i oni se polako gube. Naročito je to primećeno gde su staračka domaćinstva, nema radne snage koja bi mogla da nastavi te poslove, tako da ta domaćinstva polako gube korak u toj proizvodnji i gase se.
Podaci govore da je broj goveda u Srbiji u posljednjih 40 godina više nego prepolovljen. 80-ih godina bilo ih je 1.900.000, a danas manje od 900.000.
Opširnije o ovome i drugim temama iz poljoprivrede sutra od 8.05 u emisiji Nedeljom za selo.
Klinički centar Srbije dobio je najsavremeniji, potpuno digitalizovan protočni citometar, aparat za dijagnostiku leukemije, limfoma, imunoloških poremećaja, a koristi se i za praćenje efekata terapije. Novi aparat može da analizira gotovo dvostruko više parametara nego stari i omogućava kliničkom centru da postane regionalni centar za ovu vrstu dijagnostike. Za novi aparat Ministarstvo zdravlja je izdvojilo 27 miliona dinara.
U posljednjih 5 godina u Srbiji je skoro 1000 građana izgubilo život u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali kamioni ili autobusi. To je oko četvrtine ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama u našoj zemlji, odnosno 9% iznad proseka u državama članicama Evropske unije. Da li je problem u obuci vozača ili nečem drugom? Odgovor potražio Ivan Jovanović.
U periodu 2013-2018. godina u Srbiji je 954 građana izgubilo život u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali kamioni i autobusi. Širu analizu tih podataka dobili smo od profesora saobraćajnog fakulteta Krste Lipovca.
U Evropskoj uniji poginuli u ovim nezgodama čine oko 2,5% ukupno poginulih u saobraćaju. Kod nas, kad pričamo o autobuskom saobraćaju, to je 5,5%. Ako pričamo o nezgodama u kojima učestvuju teretna vozila, u Evropskoj uniji to je negdje oko 15%, kod nas 21%. Ovo su značajne razlike, a posebno kad gledamo autobuski prevoz.
Lipovac se pita koliko se vlasnici kompanija u Srbiji bave zaposlenima kojima poveravaju upravljanje kamionima i autobusima.
Ja ne smijem dozvoliti da mi moja cisterna sa cementom bude 5 ili 15 dana van proizvodnje. Ne smijem dozvoliti da moj vozač bude povređen i tako dalje. Da ode u zatvor, to je meni skupa. E tako razmišlja ozbiljan privrednik. I prosto je teško objašnjivo da mi to nećemo da radimo u svojim kompanijama, a da nam stranci to neprekidno pokazuju da to jeste ekonomski interes.
Bezbednost saobraćaja je samo jedan u moru problema sa kojima se suočavamo na domaćem tržištu, poručio je direktor poslovnog udruženja drumskih prevoznika Srbija Transport Goran Aleksić.
Sadašnje stanje je takvo da je kod nas siva ekonomija preko 40%, da je starost vozila preko 20 godina, da je starost vozača u firmama preko 55 godina sa velikim brojem osoba koje su već ostvarile pravo za penziju koje rade i da u Srbiji trenutno nedostaje 10.000 vozača. I ovakav sistem, naravno, da u odnosu na evropske standarde ima drugačije rezultate koje nam je upravo uvaženi gospodin Krstolipovac malo pre predočio.
Problemi na koje su ukazali stručnjaci za saobraćaj i prevozničke firme poznati su i Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaže Aleksandra Palavestra iz Uprave saobraćajne policije.
Mi smo se više puta sastajali i sa Unijom poslodavaca i sa drugim nekim predstavnicima, pojedinačnim prevoznicima, dakle uvek smo se odazivali na te pozive, znamo da postoje određeni problemi u radu, verovatno i znate da je formirana radna grupa i da se radi na ovom zakonu o bezbednosti saobraćaja, te stoga je, da kažem, jako važno da čujemo predloge, rešenje i probleme, jer to je prilika da se uredi oblast.
Kamionski i autobuski saobraćaj u Srbiji legalno zapošljava skoro 21.000 građana. U vlasništvu tih preduzeća registrovano je oko 10.000 autobusa i 230.000 kamiona.
Obeležava se Međunarodni dan tolerancije. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da su u Srbiji najčešće diskriminisane osobe sa invaliditetom, žene, deca i starije osobe. Podsjetila je da se ove godine obeležava 30 godina od stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i da je otvoren veliki broj tema, među kojima i vršnjačko nasilje. Paunovićeva ističe da tolerancija nije samo moralna, već i pravna obaveza i da je važno da građani prijave nasilje kako bi se pravovremeno reagovalo.
Sve češće i javnost je upoznata sa ovim problemima, ali ono što hrabruje jeste da imamo i dosta brzu i efikasnu reakciju nadležnih službi, pre svega, dakle, ovdje mislim na Ministarstvo prosvete, i nekako škole postaju svesne toga da se vršnjačko nasilje ni bilo koji vid nasilja ne može prikrivati, dakle, da je neophodno da ono bude prijavljeno. Takođe suočavamo se i sa problemima vezanim za bezbednost dece na internetu, videli ste takođe i kampanje koje su pokrenute u tom pravcu. Tako da rekla bih da i tu postoje rezultati.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je kako je važno što smo u Srbiji ponosni na lepotu različitosti društva, jer to je naše bogatstvo, ali je ukazala i na potrebu da postanemo još tolerantniji. Mihajlovićeva je posebno istakla težak položaj romske manjine i žena iz višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa.
U Slavoniji, u Kućancima, u Osječko-baranjskoj županiji, rodnom selu Patrijarha Pavla, osveštena je obnovljena crkva svetih apostola Petra i Pavla. To je crkva u kojoj je Patrijarh Pavle krštena, datira iz sredine 18. veka. Obnovljena je iz temelja, pošto je u potpunosti uništena u sukobima 90. godina. Patrijarh Irine je u svojoj besedi rekao da je ovo veliki dan ne samo za Slavoniju, nego i za mnogobrojne narode tog kraja.
Nadamo se da imamo blagoslov Boži i da će ova obnova se tajanstveno prenijeti na sve narode ovog kraja, da će blagoslov Boži ponovo biti na ovoj zemlji, čiji će se blagoslov izlivati i prelivati preko ovoga svetoga hrama i na sve one koji budu ulazili, dolazili i njemu se Bogu molili. To vreme koje je, hvala Bogu, iza nas, i neka bi dao Gospod za svak da bude iza nas. i da se nikada to vreme teško i strašno ne ponovi, nego da se obnovi i ponovi blagoslov i blagodat Božja. To je obasjava sve ljude svih naroda.
Osim patrijarha Irineja, svečanosti je prisustvovalo 12 vladika, među kojima i vladika Makarije iz Jerusalimske patrijaršije. Također, u kućancima su bili predstavnici katoličke crkve, među kojima i nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, kao i predstavnici Hrvatske i Srbije.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik prenosa moštiju svetog Georgija, Đurđice. Ovaj svetac, veoma poštovan u našem narodu, slavi se dva puta u godini. Na ikonama za Đurđic Sveti Đorđe sve predstavlja kao pešak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci.
U narednim minutima idemo na Staru planinu. Ove godine za 10 mjeseci 60.000 gostiju je registrovano u ovom turističkom mestu. Zadovoljni su i u domaćinstvima koje se bave seoskim turizmom, a na još veći i bolji posao svi računaju kada se napravi put kojim će se Stara planina povezati sa istočnim krakom koridora 10. Naša Lidija Georgijev bila je na licu mesta.
Teško je dočarati lepotu planine pre snega, kada su jesenje boje najlepše. Gosti hotela Milica Mandić i Ivan Jovanović kažu da biraju Staru planinu sa zadovoljstvom.
Uglavnom idemo pre i posle sezone, zato što je mirnije, tiše, što nam više odgovara. U početku je put bio katastrofalan, ali posle, ne znam, godinu dana kada je napravljen hotel, sredili su put potpuno.
Sve je onako na nekom lepom nivou. Od igronice, što je nam interesantno zbog dece, preko klope koja je odlična. I ovo je zapravo jedan deo Srbije koji je mnogo lep, priroda je predivna i trebalo bi je sačuvati.
Novi putni pravac koji je u planu spojiće Staru planinu sa istočnim krakom koridora 10 kod Sopotske petlje u Pirotu. 38 km puta delom će pratiti staru trasu, a od sela Mirkovci biće to potpuno nov put, kaže Goran Karadžić, direktor kompanije SP Resort Stara planina, i dodaje.
45 minuta, ajde da kažemo, normalne vožnje, stizaće se na 1500 metara nadmorske visine, to jest ovde na krov Srbije i SP Resort. Mnogo ima endemskih vrsta i biljaka i životinja upravo na Staroj planini, jer ovo je rezervat prirode i nacionalni park koji ćemo mi zasigurno da sačuvamo, ali moramo i da ga razvijamo.
O tome svedoče i meštani knjaževačkog sela Kalna u podnožju planine.
A poljoprivredno su ljudi, ali počinje i turizam, dosta se ljudi turizmom bavi.
Urađeni su putevi od Knjaževca, na primjer, komplet asfalt urađen, onda je gore ti hoteli su urađeni, skijalište.
A kako je bilo nekada?
Pa ovde je bila, da kažem, divljina.
Najviše je naših turista, ali je Stara planina privlačna i Bugarima. Neki su se čak odlučili da investiraju, poput Nikolaja Ninova iz Sofije.
Došao sam iz Sofije ovde prvi put pre 5 godina da skijam, mnogo mi se dopalo, onda sam odlučio da prvo napravim jednu kuću, a sada završavam i treću. Bugari vole da dolaze ovde zato što je mirno i zato što je domaća hrana odlična.
Od Babinog zuba počinje uspon na Midžor na nadmorskoj visini od 2169 metara. Iskusni vodiči kažu da se stiže za 3 sata, ali ipak savetuju lepše vreme.
Osim planinskog, sve je popularniji i gastronomski turizam. Beograđani i gosti naše prestonice danas i sutra moći će da uživaju u slatkim poslasticama koje su deo ponude festivala Slatkiša pod nazivom Sladak život. U Domu omladine je oko 50 izlagača iz zemlje i sveta, a sajam je posjetio i naš Aleksandar Milivojević.
Carstvo slatkiša je krilatica koja bi mogla opisati festival poslastica. Ukusi koje ćete sresti na jednom mestu probudit će najskrivenija čula. Posetioci otkrivaju šta su kupili, a šta probali.
Kupila sam ove čokoladice sa belom i crnom čokoladom, fenomenalni su, savršeni su.
Pa ima lepi stvari, dosta džemova, kombinacije razne, ratluci sa ružom, sa orasima, vanila, tako to sam pazario većinom.
Ove šljive sa čokoladom i sa orasima, pa onda džemovi od maline i džumbira.
Džem od crvenog luka i taj spoj crvenog luka i slatkog ukusa džema je neverovatno.
Evo sad sam kupila ovaj divni sok od jabuke koji nema šećer, vafle sa kokosom, ratluk sa liofilizovanom malinom, to je predivno nešto.
A na štandu sa tim ratlukom velika gužva.
Naš ratluk se radi po recepturi iz 36. godine, znači bez vešačkih boja, bez arome, ukusa, znači kako je malina, takav je i ukus ratluka. Ratluk se pravi od liofilizovane maline. To je malina koja se duboko zamrzava, to je do temperatura do minus 60 i onda se u vakumskim pećima suši. Voda je izvučena 95%, ali ona ima svu svoju vrednost kao prava malina. Ja mislim da mi jedini pravimo na celom svetu ovo.
U ponudi su i jedinstveni slatkiši iz svih krajeva sveta, a pravo umetničko delo su ruski medenjaci kozuli.
To se prave kozuljne testo sa različitim začinama koje daju znači, posebno ukus koje su prepoznati u celom svetu naše medenjace po tom ukusu i mirisu i svaki medenjak od početka od testa, od kalupa i šara to sve ručni rad. To je znači ne postoje nikakvih šablona i tako da izmišljamo sve sami, šaramo sami.
Na drugom festivalu Slatki život izloženo je više od 200 vrsta poslastica. Pored srpskih čari slatkog ukusa, oni koji dođu na festival uživaće i u brazilskim čokoladnim kuglicama, belgijskoj čokoladi i pralinama, turskom ratluku, ali i kolačima napravljenim po originalnim francuskim recepturama.
Kolači, džemovi, čokolade, marmelade, sve to u centru Beograda, a u Radio Beogradu, takođe u centru grada, ovog vikenda gluma u fokusu. Audicija za prijem novih članova u dečju dramsku grupu našeg radija održava se danas i sutra, a Danijela Živković prenosi atmosferu iz kamene sale Radio Beograd.
Pusti čiči sveće, neće da propadne što te bati, viš da si ratunan. A ko je što ratunan? Ja, da ti
Desetine dece uzrasta od 7 do 18 godina iz cele Srbije danas je sa nestrpljenjem čekalo svoj nastup na audiciji za dečju dramsku grupu Radio Beograda. Svako od njih nada se da će jednog dana postati poznat glumac.
Volim da glumim pred mnogo ljudi i da se zabavim na sceni.
Verujem da ću ovde da upadnem u glumu, pošto već sam jedna glumica, nikad nisam išla na glumu, pa se bavim baletom. Monolog sam spremila, onda sam imitacija, crteni film Kuća Buka, recitacija.
Pohađala sam školu glume Prvi koraci, ne znam, ja se stvarno nadam da ću da proćem.
Petar Stanojlović, vođa dečije dramske radio grupe, kaže da nove polaznike očekuje kreativni pogled na svet, odsustvo konzervativnog razmišljanja i svet mašte.
Dečija dramska grupa Radio Beograda je jedan pravi obnovljivi resurs kreativnosti, ljubavi, dobrote, finoće, vaspitanja. Mi smo cirkularna ekonomija, to je sada popularno. Radio Beograd je naša matična, odnosno njihova, a kažem naša, jer se osjećam kao deo članstva toj grupe. Kasnije se širimo naravno prema televiziji i svim finim, pristojnim i lepim izborima, jer brižljivo biramo gde će oni učestvovati. U vreme komercijalnosti, u vreme površnosti, mi se ipak držimo nekog elitističnijeg pristupa.
Dečija dramska grupa koju je Bata Miladinović osnovao još davne 1949. godine iznedrila je brojna poznata glumačka imena kao što su Mira Trajlović, Mića Tatić, Ružica Sokić, Sonja Savić, Svetislav Goncić. Učesnicima na audiciji želimo puno sreće, a u nastavku vesti sport.
Na završnom teniskom Masters turniru u Londonu očekuje se početak prvog polufinala između Grka Stefanosa Cicipasa i Švajcarca Rodžera Federera. U 21 čas igraće Nemac Aleksandar Zverev i Austrijanac Dominik Thiem. Mečeve prenosi drugi program naše televizije. U sedmom kolu regionalne ABA lige košarkaši FMP-a igraće u Ljubljani sa Cedevitom Olimpijom. Utakmica počinje u 20 časova.
Dan pošto je Svetska košarkaška federacija izabrala Srbiju za domaćina kvalifikacionih turnira za olimpijske igre u konkurenciji košarkaša i košarkašica, Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, izjavio je za našu televiziju da je reč o velikoj pobedi saveza i cele države.
Organizovali smo evropsko prvenstvo koje je bilo letos, već smo jednom organizovali predolimpijski turnir, tako da imamo dosta iskustva. Ja ne bih da žurim, jer nam se to neki put obilo glavu. Recimo da je ovo prvi značajan korak ka odlasku u Tokiju. A ako želimo da odemo, moramo da pobedimo neke utakmice. U svakom slučaju imat ćemo dobar tim, u svakom slučaju ćemo biti spremni, bit će nam lakše što igramo u Beogradu. Možda neko misli da će to da bude neki pritisak, ali ne može da bude pritisak kako se igra kući za nešto što je najveća stvar u karijeri nekog sportiste, to su olimpijske igre. Tako da to jedino može da bude dobra stvar, pomoć. Mi smo uradili s naše strane sve što treba, navijat ćemo, dobro ćemo se spremimo, pa što nam Bog da.
Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek. Na deceniju od smrti patrijarha Pavla, život i reč crkvenog poglavara i narodnog pastira. U sedmici sa Anom Tomašević razgovara profesor i publicista dr. Jovan Janjić. Sedmica, nedelja u 10:05. Radio Beograd, prvi program.
U Veneciji dalje traje borba sa kišom i poplavama, visina vode dostigla je 160 cm, poplavljeno je oko 70% grada, zatvoren je trg Svetog Marka i Duždava palata, zaustavljen je saobraćaj, zatvorene su škole, ne plove gondole i turistički brodići. Jako nevreme pogodilo je i Hrvatsko primorje, najjači udari vetra zabeleženi su u Splitu. Na području Istre, Like, Gorskog kotara i ostatka obale na snazi je crveni alarm. Zbog vetra su u prekidu brojne trajektne i brodske linije od severnog Jadrana do Dubrovnika. Jaka kiša pada širom Hrvatske, a poplavljeni su i delovi Zagreba. U Srbiji najtoplije je trenutno u Leskovcu 19 stepeni, u Beogradu je 18, u Nišu i Kragujevcu 17, 16 u Somboru, 15 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima, vetrovito i toplo. U Košavskom području, na planinama i području Južnog Banata, olujni vetar, tokom noći na zapadu na oblačenje s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 15, dnevna od 18 do 21, a u Beogradu sutra do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode, sa vama je Željko Stefanović.